uda hasi berri da eta turismo sektorea sasoirik indartzenari begira dago. Euskadiko kanpinen aurre ikuspenak oso baikorrak dira. Ileon, Garagarrilean, okupazio handiak itxaroten dira eta abuztuan kanpinak ia beteta egotea aurre ikusten dabe. Erreserbak gero eta lehenago egiten dira, bataz besteko egonaldia luzatzen doa eta gainera Europatik datorren turismoak goranzko joerea erakusten dau. Honen inguruan berba egiteko geugaz daukagu Irati Sesma, Euskadiko Kanpinen Alkarteko presidente ordea eta Gran Kanpin Zarautzeko zuzendaria. Irati, egunon.
Kaixo, egunon.
Zelango uda aurre ikusten dozue Euskadiko Kanpinetan?
Bueno, prinsipio oso ona. Ekaina oso polita izan deu, eguraldi oso onakin, bero gehitxo egun batzuta, baina guztora gira zan.
Urteko sasoirik potentena izango da onakoa, ez, zuontzat?
Bai, bai, dudik gabe. Egia zan, Euskadiko Kanpinak gero eta hilabete gehiotan iten deu gero eta lan gehiago, baina guretzat, ba, gure denboraldi altuena, ba, hemendik hasi eta urri arteko izaten da.
Datuen arabera, esan dugunez, abuztuan ia euneko eunean beteko dira kanpinak, datu ezin hobeak.
Bai, bueno, gure helburua hori izaten da, ez? Denboraldi altuan euneko eun hori ikutzea, eta, bueno, aurrekuspenek diotenez, ba, ala izango da. Bai, ustai ardi aldetik eta ekaina oso hartuta, ba, euneko unean egotea espero deu.
Eta datu horrek lursaienak dira edo bungalowena?
Guztiena, kanpina bere osotasunean. Euskadiko kanpinetan aurki dezakezu bai partzelak, da, zure dendakin edo autokarabanakin edo dena delakoakin etortzeko, baina gero bungaloak, mobiljonak, glampinak, hostelak ere eskaintzen ditugu eta denak daude beteta data hauetan.
Eta mota horren artean zeinek dauka tirakada handiena?
Bueno, kanpin denda da gero eta gutxiago ikusten dana, egia esan, baina beste guztiak egia esan dena bakate tirada oso handia. Ba, bezero perfilan arabera, ba, bat edo beste aukeratzen dute, baina denentzat dago kabida.
Nabarmendu dozue, jenteak oporrak gero eta lehenago antolatzen dago azala. Azken urteetako joera da honakoa, ala behin betiko aldaketa bihurtu dela uste dozue?
Bueno, azken urtetan somatu deun aldaketa da, gero eta aurreikuspen gehiagoekin nahi duela jendeak bere reserva egin, baina oso kontsolidatuta daun aldaketa da, eta irutzen zaigu behin betiko izango dela. Ze gero eta jende gehiago ahalik eta azkarren nahi du bere udako oporraldia ziurtatu.
Noiz ez den zarie reservak jasotzen, Irati?
Urtea azten danean, urtarriak batean irekitzen ditugu gehienok erreserbak, eta ba, lehen, ba, pirila edo maiatzan betetzen zian erreserba dio, ba, gaur egun otsailerakoia beteta daude.
Beste datu esanguratsu bat da, bataz besteko egonaldia luzatzen doala, zergaitik ikuste duzue gertatzen dela hori?
Bai, hori egia esan guretzat oso berri ona da, jendeak gero eta egun gehiago pasatzen du hemen Euskadi mailan, eta, bueno, gure ikuspegia da, ba, azkenean gero eta zerbitzu gehiago eta hobeak eskaintzen ditugula kanpinetan, gero eta aukera gehiago dago hemen, ba, zure oporaldia pasatzeko, bai, gastronomia aldetik, aisialdia, kultura, ondartzak, mendia, eta, bueno, guzti hortaz, informatzen badezu bezeroa, ba, egun gehiagoetan geratzen da, eta ala iratartatzen.
Europatik datozan bizitariak gero eta gehiago dira, batez be Alemania, Herbereak, Irlanda edo Frantziatik. Zer bilatzen dabe Euskadien beste toki batzuetan aurkitzen ez dabena?
Bueno, ba, nik uste Euskadien ikuste bilatzen dutena da, ba, bueno, oso destino kompletoa dela, ez? Eguraldia ona egiten du gara guztian, gastronomia aldetik oso famatua gea, eta arrazio guztiakin, kultura aldetik baita, gauza asko dago ikusteko, eta aldi batean, ba, ez da hainbesteko turismo buna undirik momentuz, eta hori da bilatzen dutena.
tartean egon leiteke klimea be bai, ze azken urteotako bero boladake ikusita, horbe izan leiteke ez da faktore bat erabaki hartzerako orduan.
Bai, noski, azkenean, ba, bueno, Espainia mailan begiratzen badezu, ba, bueno, hemengo klimatologia, ba, bueno, errazago aguantatzen da normalian, ez? Ba, beheragoko tokietan baino, eta horrek ere, ba, erakargarri bihurtzen gaitu.
Euskadiko kanpinak esan geinke asko aldatu dirala, azken urteotan, zeintzu dira gaur egungo erabiltzaiek gehien baloratzen dabezan zerbitzuak edo esperientziak, Irati?
Bueno, ba, azkenean, Euskadi mailako kanpin guztiak inbertsio handi bat iten nahi gea, ba, gure zerbitzuak hobetzeko eta kalitatea hobetzeko. Eta hori, ba, notatu egiten dugu bezeroak, ez? Ba, gure kasuan adibidez, ba, gimnazioa, sauna, kalistenia, esperientzia ezberdinak hemen inguruan, glamping formatua ere sortu zen orain dela urte gutxi, eta guzti horre, ba, Euskadiko kanpinak, ba hori ez, ba, kompletoagoak bezala bihurtzen gaitu, eta hori, ba, eskertua izaten da bezeren aldetik.
Zuzeu, Gran Kanpin Zarautz kanpineko zuzendaria zara, hor gimnasio aitatu dozu, eiguzugu kanpinaren erretrato bat, zelango instalazioa daukazuez, zelango estatuak eskaintzen dozuez, zenbat lagunentzako tokia eskaintzen dozue?
Bai, bueno, gure kasuan, Euskadi mailako kanpina handiena gea, urte guztian irekita gaude, eta horren baitan dauzkagu, ba, gure zerbitzu guztiak, ez? Urte guztian irekita egoteak, ba, eskatzen digu, ba, bezerak urte guztian izatea, eta hortan asko burrukatzen dugu. Orduan hortarako, ba, daukagu gimnasio zerbitzua, daukagu sauna, oraintxe eraberritu den jatetxe handi bat, supermerkatu bat ere ireki deu, gero ba esaten izuna, ez? Perfil ezberdinetako bezeroa jasotzea gustatzen zaigu eta partzelaz aparte, ba glampinak eskaintzen ditugu, gero alberge bat ere badegu, ba peregrinoentzat eta peregrino ez direnentzat, ez? Ba aukera merkeago bat ere eskaini nahi degulako. Eta ordua ba bai guk eta bai gure inguruko kanpin guztik ba hori lortzearen iten dugu indarra, ez? Ba, guztientzat eta ahalik eta urte luzeena izan dezaten kanpinak.
Kanpineko erabiltzaileen perfila zein da?
Bueno, oso ezberdina da. Ze alde batetik handaukagu, ba, partzeletara etortzen dan jendea, beste alde batetik, ba, igual, ba, esango dugu erosoago egon nahi duen jendea eta orduan ba bungaloak edo glampinak eskatzen dituna, beste alde batetik ba aukera merkeak nahi dituen ba albergea bilatzen duen bezero hori eta gero ba perfilak gehiengoa familiarra izaten da, ba familia beren umeekin etortzen zaizkigu, baina gero ba adibidez ba surfa bilatzen duen bikote eta lagun jende asko ere jasotzen dugu, Europa aldetiken etortzen zaigun ba bezero senior hori ere oso maitea da guretzat, ze urte guztian etortzen dira. Orduan, bueno, oso perfil ezberdinak jasotzen ditugu.
Eta jakina perfil hori be aldatu ingo da urteko sasoi aldatzen den neinean, ez?
Hori da, bai, guztiz. Guain adibidez, udara partean famili giroa izaten da nagusi eta kliente bezero nazionala etortzen da asko, baina gero ba azarotik martxoa bitartean, ba esan dizuten moduan, ba Europatik etortzen den ba bezero senior hori da guretzat nagusi.
Zuen kasuan, zeintzu dira uda honetan aurre ikusten dozu esan okupazio datuak?
Ba, bueno, momentu honetan, euneko 80an gaude, kanpin gehienak hemen Euskadin, gero, ustaia erdi aldetik, ja, agustu guztia hartu arte, ba, euneko unean egoten gea, eta iraiak, ba, iraia eta urriak, eguraldiak laguntzen badu, ba, euneko 70-80an egotea aurreikusten dugu.
Bueno, badatu oso onak Irati, ia aurreikuspenak azkenean betetan diran. Uda honetarako ondino oporrak antolatu ez da denei, zergaitik gomendatuko zeuzkio Euskadiko kanpin baten oporrak igarotzea Irati?
Zergatik, ba, bueno, oso toki politia dalako, aukera asko dagoelako guzti guztientzako, ondo jan eta ondo lo egiten delako hemen, eta oporaldi politiak ziurtatzeko toki oso ona delako.
Barretxegaz, geratuko gara, Irati Sesma, Euskadiko Kanpinen Alkarteko presidente ordea, eta eraberean, Gran Kanpin Zarautzeko zuzendaria, uda ondo joan deitela, bai seguntzat, eta bai Euskadiko Kanpin guztientzat de.
Osondo, mi esker zuei.
Euskadiko kanpinetan aurrikuspen oso onak daukiez, naturaz gozatzeko aukera baina ez da horra maitzen, Euskadin gerota jente gehiago aukeratzen dau landa osatu baten oporrak igarotzea, beste beste ingurune lasaian atzedena hartzeko. Idoia Eskurdia Nekatur Euskadiko landa osatuen alkarteko kudeatzailea agurtu behar dugu orain, Idoia, egunon.
Kaixo, egunon.
Zuok be, uda sasoi honetarako datu baikorrak aurkeztu dozuez, une honetan, zelan dagoz erreserbak?
Begira, ba, momentu honetan, ustaiaren kasuan, Euskadi mailan euneko berrogeita amaseiko okupazio daukagu, kontutan izan daia zeuneko irurogeita boste izan genuen, ba, behatzi puntura gaude, baina, bueno, pentsatzen dugu eta prebizioa dira, ba, iazko datutara iritsi eta pentsatzen dugu, ba, inkluso datu hobe batzuetara iritsi gaitezkela. Bai, egizan lurraldeka hor ikusten dugu Gipuzkoan daukagula 165, Bizkaian 48 eta Araban 42 okupazioa. Eta pasaren urtearekin parekatzen badugu data hauetan, momentu honetan bi puntu gehiago dauzkagu ustaiako kasuan, eta bustuko erreserba kasuak, ba, areto begoak ditugu, iazko data hauetako okupazioko datuak parekatzen baditugu, 5 puntu gehiago ditugu, eta hor bai, ba, 165 okupazio daukagu, eta hor lurraldeka, Gipuzkoan 70, Bizkaian 72 okupazioa, eta Arabak 143. Orduan, bueno, baikor daude datu hauekin.
Lurraldeka esan dozunez, Gipuzkoan ikusten da, okupazio handiena, Bizkaian be, azkundean nabarmena da, ze irakurketa egiten dozue lurraldeen arteko alde horren inguruan, Idoia?
Bueno, ba, bai egida, historikoki Gipuzko izan da behar bada, ba, datu oberen izan ditugun lurraldea landaustatutan, Euskadiko landaustatutan. Eta gero Bizkaia eta behar bada igual azkenik Araba egoten zen. Bai egida, azkenek urtetan azkunde nabarmentxu bat ikusi dugu Arabako lurraldean, eta esan dezaket, ba, azkenek urtetan ba, bai azte santu, eta bezalako, ba, horrelako data seinalatuetan datu oso onak izan ditugu. Bizkaiko kasuan, bai azkeneko 3-4 urtetan, ba, jetxiera txiki bat izan dugu, eta jada iaztikan azkuntza, hau da, datuak hobetzen doaz, aurten ere ikusten ari gara datu hoiek goraz dijoaztela Bizkaiko lurraldean, eta gure helburu azkenean da 3 lurraldeak azkuntza bat izatea, ez? Aurten, egisa momentuz ditugun datuak onak dira, baino baita ere, ba, pixkat kautela zegoen behar gara, azkenean baita ere, ba, daudelakon, ba egoera externo batzuk eragin ditzaketenak, ez? Datu hauei, bai eguraldia batetika, guri azkenean, ba, eguraldi, ba, oso txarrak edo bentzat, euria, egun askotan euria egiten badu, horrek eragina egiten digu, horrek, ba, ona etortzen diren pertsonak eta 4-5 egunetan euria ikusten badute, ba horrek kantzelazioak suposatu ditzakete, eta gero baita ere, ba, egoera geopolitikoan edo zein de, ba, egoera edo gertaerak ere, ba, eragin dezake, ez? Orduan, bueno, momentuz datu onak, posgarriak, baino beti kautelaz.
Zein da gaur egun landa ostatuak aukeratzen dagoazan bezeroaren perfila? Bikoteak, familiak, laguntaldeak?
Begira, ba, segun eta baita ere, segun ze urte garaietan. Nik esan duke, bai famili, bai bikote, bai laguntalde. Orain udako garai honetan, sasoi honetan, gehiago izaten dira bikoteak eta familiak. Eta normalean gehiago eskatzen zaizkigu bai logelako erreserbak edo apartamento edo estudioko erreserbak. Ez hainbeste behar bada etxe osoak ere, ba, baita ere eskera dauzkau, baino ez da urte garaian un laguntaldeak edo ateratzen direna. Gehiago izaten dira behar bada igual orain familiak. Eta berriz, udazkeneko urte garai horretan, asteburuko egonaldi asko eta asko izaten dira, ba, laguntaldeak, bai bikoteak aurrekin, edo gazteak, nun etxe osoko alokairu eskaera nahiko nabarmena izaten dugu. Orduan, nahiko esparru zabala daukagu, bai izango nuke, ba, hogeita martikan, ba, hirurogeita marreko adin horretan, eta baita ere, ba, segun eta urte garaian baita ere, ba, jatorria ere, batzutan datuak desberdinak izaten dira. Orain uda partean, bai ustailan, euskaldun bezeroak izango ditugu urtero bezala, baino bereziki, ba, Katalunia, Madridetik datozkigunak, baita ere, Valentzitikan, eta azkeneko urteetan ikusten ari gara datuak, eta urte izango ditugu baita ere, ba, Andaluzi, Murtzia, hau da, behar bada horiek gehiago bero edo, ba, egoera klimatiko aldaketa hauek direla eta ba, ona antzena dute etorri ba, freskura edukitzera eta gero baita ere datu nabarmena atzerritara. Atzerriko azkuntza azkeneko urteetan oso nabarmena izan da, iaz jada udako datua izan genuen 125.6 atzerritara, hau da, lautiken bat atzerritara izan genuen, eta aurten ere, datuak ikusita, ba, parekatxu izango dator, atzerritara bereziki eta nabarmenki frantsesa, baino baita ere Erresuma Batutikan, baita ere Alemania, Holanda eta Italitikan datozkigun bezeroak izango ditugu Euskadiko landa ostatutan.
Eta batez beste, zenbat egunetako egotaldiak egiten dabez?
Ba, begira, baita ere jatorrearen baitan izaten da hori orokorrean, hau da, estatuko bezeroa bada, normalan izaten da hiru lau gau, eta atzerritar bezora baina da, normalean izaten da 6-7 gau. Pixkatu horrela izan zan iaz, eta aurten ere ikusten ba, dauzkagun erreserbak ere, ba, bueno, iazko berdintxe izango den prebisioa daukagu.
Landa turismoa gero eta gehiago lotzen da jasangarritasunagaz, tokiko esperientziakaz, hori ze da, ez? Zuen balio erantzirik handiena.
Bai, argita garbi, ez? Apostu oso nabarbena egiten ari gara, ez bakarrik azkeneko urteetan, baino urte dexente eta bereziki urte azkeneko urteetan, eta hori dela eta ba, gure landa ostatu asko ari dira ba, bueno, parte hartzen, ba, Eusko Jaurlaritzak ba, bueno, sustatzen duen kode etikoan, eta gero baita ere ba, bezalako ziurtagiritan ekolabela, eta gero baita ere nekatur bezala daukagu gure jasangarrikotasun programa konkretu eta berezi bat, nun momentu honetan 50 bat landa ostatua txikituta dauden, eta ba, konsultora berezi ki batekin, hau da jasangarritasunan espertuak diren pertsona batzuekin, ba, ari dira, ba, beraien manual horren bitartez, ikusiaz, nolaz, egokitu daitezken, eta gauzak egokiago izan egin ditzaketen, energi aurrezpenan, eta ura eta bestelako gauzetan, eta, bueno, ba, beraien ekintzapen bat garatzen laguntzen zaie, eta gero, ba, urtero, ekintza desberdinak, ba, pausuak emateko hobekuntza horretan jasangarritasunean, azken finean gure helburua da turismo arduratsu bat bultzatu Euskadiko landa ostatutan, ez.
Nekatur alkarteak Euskadiko landa ostatuen 160 inguru batzen dauz. Zeintzu dira gaur egun alkarteak daukasan erronkak?
Bueno, ba, errentak ezberdinak dauzkagu, zatearen, belanoaldi aldaketa. Belanoaldi aldaketa bai gure sektorean ikusten ari gara, kontuten izan behar dugu lehendabiziko nekazal turismoa Euskadin eta Bizkaikoa zen txope benta aurten 36 urte, horrek egiten du azkenik urteetan jubilazio desberdinak eta desente edukitzen ari garela, eta kasu batzutan posgarri da nolaz jarraipen badagoen eta familiko norbaitek, semea batek erabakitzen du, jarraitzea aktibitatearekin, baina beste kasu batzutan ez, eta horrari gara bai Eusko Jaurlaritza, bai ATSI, bai Euskadiko landa garapen elkarteekin lanketa bat egiten azkenean bultzatzeko landa eremura etortzen diren gazteak aktibitate bat nahi dutenak garatu eskaintzen libre gelditzerari diran landa ostatu horiek inbertsio gutxiagokin martxan eta jarraipen emateko eta gero beste erronka batzuk hor araudi aldetikan Eusko Jaurlaritza orain aurkeztu zigun turismo lege berriaren anteproiektua eta guretzako hor garrantzia dauka garatu edo markatuko direlako datorren urteetan ze turismo eredu nahi dugun hemen Euskadin, ez? Eta hor momentu honetan nekatur bezala eskatzen ari gara araudi parekatu bat beste modalitate turistiko batzuekin parekatuta, ez? Eta bai naiz hitz egiten etxebizitza partikular, turismoko etxebizitza partikularen, ta, zau da, eskaintza berdina edukiaz, araudi aletikan ez daukadate derrigortasun berdinak, eta hor, kompetentzi argi bat dago, eta, ari gara hoi eskatzen, ez? Orduan, besteak beste. Orduan, baita ere egon behar dugu, baita ere errekurso turistikoen PTS-a ere garatzen ari da, eta baita ere, markatuko du, ez? Azkenean araudi bat izango da, nun udaletxentzako marko bat markatuko du, beraien PGU-ak eta garatzerako orduan, eta batipat hor araudia garrantzitsua da, eta azkenean eredua markatzen duelako.
Erronka potoloak, Idoia.
Bai, egia esan potoloak dira, eta, gu hor nekatu bezala beti aktibo eta beti hor egongo gara, partekatzeko, kopartitzeko, eta sektorean lan egiten dugun, bai administrazio eta bai sektore pribatu bezala, Euskadin turismo arduratsu jasangarri bat eta azkenean ona Euskadira etortzen diran bezero hoiek kalitatezko baita ere turismo bat eduki dezaten eta noski eta guretzako bereziki oso garrantzitsua da ezagunaraztea zein den gure bizimodua, zein den gure identitatea, hizkuntza, gastronomia, Euskadira etorri eta landa ostatu batean ostatu hartzea erabakitzen duten pertsona guzti horiei.
Idoia Eskurdia Nekatur Alkarteko kudeatzailea, eskerrik asko gurean izategaitik eta segui be uda ona opa dutzuegu.
Mila esker zuei. Agur.